Ang aklat ni Joel, Joel, Kabanata 1. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Joel na anak ni Pethuel. Dinggin ninyo ito, ninyong mga matanda, at pakinggan ninyo, ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon ba ganito sa inyong mga kaarawan o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang? Saysayin ninyo sa inyong mga anak at saysayin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak at ng kanilang mga anak sa susunod na lahi. Ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang at ang iniwan ng balang ay kinain ng uod at ang iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. Magsibangong kayo, kayong mga manlalasing, at magsiiyak kayo, at manambitang kayo, kayong lahat na manginginom ng alak, dahil sa matamis na alak, sapagat nahiwalay sa inyong bibig, sapagat isang bansa ay sumampa sa aking lupain, malakas at walang bilang, ang kanyang mga ngipin ay mga ngipin ng leon, at siya ay may bagang ng malaking leon. Kanyang iniwasak ang aking puno ng ubas, at ibinagsak ang aking puno ng igos. Kanyang tinalupang malinis at inihagis, ang mga sanga niya ay naging maputi. Managhoy ka na parang babaeng nabibigkisan ng kayong magaspang dahil sa asawan ng kanyang kabataan. Ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng Panginoon. Ang mga saserdote, ang mga tagapangasiwan ng Panginoon, ay nangananangis. Ang bukid ay sira, ang lupain ay nahahapis, sapagat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay tuyo, ang langis ay kulang. Mga hiya kayo, o kayong mga mambubukid, manambitang kayo, o kayong mga manguubas, dahil sa trigo at dahil sa sibada, sapagat ang pag-aani sa bukid ay nawala, ang puno ng ubas ay natuyo, at ang puno ng higos ay nalalanta, ang puno ng granada, ang puno ng palma ay gayon din, at ang puno ng mansanas, lahat ng punong kahoy sa parang ay tuyo, sapagat ang kagalakan ay nawala sa mga anak ng mga tao. Magbigkis kayo ng kayong magaspang, at magsipanaghoy kayong mga saserdote, manambitang kayo, kayong mga tagapangasiwan ng dambana, hali kayo, magsihiga kayong magdamag sa kayong magaspang, kayong mga tagapangasiwan ng aking Diyos, sapagkat ang handog na harina at ang inuming handog ay nahiwalay sa bahay ng inyong Diyos. Manghayag kayo ng ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Inyong pisanin ang mga matanda at ang lahat na mananahan sa lupain sa bahay ng Panginoon ninyong Diyos. At magsidaing kayo sa Panginoon. Sa aban ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat, hindi baga ang pagkain ay nahiwalay sa ating mga mata? Oo, ang kagalakan at ang kasayahan ay nahiwalay sa bahay ng ating Diyos? Ang mga binhi ay nangabubulok sa kanilang bugal. Ang mga kamalig ay nangakahandusay na sira. Ang mga imbakan ay bagsak, sapagkat ang trigo ay natuyo. Ganyan na lamang ang ungal ng mga hayop. Ang mga kawan ng mga hayop ay natitigilan, sapagkat wala silang pastulan. Oo, ang mga kawan ng tupa ay nangapahamak. O Panginoon, sa iyo'y dumadaing ako, sapagkat sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang, at sinunog ng liab ang lahat na punong kahoy sa parang. Oo, ang mga hayop sa bukid ay nagsisihingal sa iyo, sapagat ang mga batis ng tubig ay nangatuyo, at sinupok ng apoy ang mga pastulan sa ilang.